Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Jedan je Radio Beograd 1, noćni program, emisija Druga strana računara.
Dobro večer. U emisiji se bavimo ljudima koji koriste računar, tačnije, kako to izgleda sa druge strane računara.
S druge strane računara, ali na jedan jednostavan, simpatičan, jedan smešan način, prezentovat će nam glumci, muzičari, profesionalci. Što bih rekao, jedan moj prijatelj, ja ne mogu da napravim emisiju u kojoj su obični ljudi. Jer, kaže, neće biti simpatično. Mi ćemo dati sve od sebe da napravimo emisiju u kojoj su obični ljudi, da to bude više nego simpatično.
Muzika u kojoj ćemo slušati večeras će uglavnom biti snimci uživo, a večeras su sa nama ton majstor Dragana Dulović, producent Vojin Šarčević, organizator Čedomir Radović i muzički urednik Dragomir Stanović.
I muzička špica nova i podjednako dobra kao ona koja je bila. Ja sam Peđa Jovanović.
I Vlada Nenadić.
Mi ćemo osvojiti kroz čarobni svet računara. Još jednom ponavljamo na krajnji jednostavan i simpatičan način.
Need you by my face. Ooh, yeah.
sa nama večeras ljudi koji su naši stalni saradnici, mogu slobodno da kažem moji prijatelji, i ponosim se što su tu oko nas i što će sigurno ulepšati ovu emisiju. Znači, prvo Bane Dangubić.
Dobro večer.
Bane, direktor, vlasnik, kako god, firme Games. Znači, leba i igara uvek.
Uvek.
Potrebno. Bane, kako je Bane?
Odlično. Hvala što ste nas pozvali.
Drugi gost sa nama večeras je Nikola Ajtić, muzičar. Grupa Jailbreak.
Tako je, grupa Jailbreak koja se prevashodno bavi sviranjem muzike Guns N' Roses, znači tog benda, i koja je sa tim kao predstavnik ove države obišla mnogo po belom svetu.
Lepo. Jeste nosili kompjutere sa sobom?
Naravno. Bez kompjutera.
Koje kompjutere?
Bez kompjutera. Pa laptopove, tablete, netbookove, koje šta je imao, ponaje.
I šta ste radili s njima?
Uglavnom smo blejali po internetu.
Sve? Dobro, ja rekao da nisu kompjuteri svirali.
Jesu. Jedan deo su svirali.
Moraš nam to malo pojasniti.
Kako da ne. Znači, puštali smo, imali smo takozvane VST instrumente koje je naš klavijaturista koristio sa MIDI klavijaturama koje su nam obezbedili tamo organizatori, zato što je bio veliki problem da se plati kargo za klavijaturu koja ima preko 30 kg i tako dalje. Znači, iz financijskih problema došli smo do jednostavnijeg rešenja i mnogo jeftinijeg, tako da, eto, to je to, znači.
Samo mi odgovori, ti znaš da sam ja isto muzičar koji kompjuter koristi sasvim drugu svrhu. Hoćemo li se raspravljati, da li kompjuter u muzici ili ne?
Ne moramo da se raspravljamo. Znam dačno čemu pričaš, s obzirom da ja sviram potpuno analogni instrument, mislim da nećemo imati problema s tim.
Znaš kako mene zove još uvek? Mono.
Nikola, kaži mi, kakve veze naziv grupe ima sa Apple-om ili ti iPhone-om, s obzirom da je Jailbreak?
Nema apsolutno nikakve veze sa Apple-om, to jest iPhone-om. Jailbreak je pesma grupe AC/DC i takođe pesma grupe Thin Lizzy, koje smo mi obe izvodili nekad davno kad smo se skupili da sviramo, tako da bilo jedna, bilo druga, bila je povod za da kažem davanje tog imena bendu.
Jel vidiš kako se razlikujemo? On odmah pomisli na telefon, a ja sam znao o čemu pričaš. Gledaj. I svaka ekipa ima svog Zorana Radmilovića. Mi ćemo imati jedan segment emisije koji se zove Iz majstorske radionice. To je moj prijatelj Aleksandar Andrić, koji je kralj popravke računara, ne znam da sam to dobro rekao.
Dobro večer. Pa za to kraljevstvo ćemo još da se dogovorimo, nisam siguran. Ali da se bavimo time, bavimo s tim.
Aco, mi ćemo se u ovom segmentu emisije, mislim ti ćeš biti stalni gost, i u ovom segmentu emisije bavit ćemo se time što će slušalci moći direktno da se uključuju i da postavljaju raznorazna pitanja. I cilj je da li kupiti novi računar ili postoji nešto za što oni mogu da potroše manje parica, a da dobiju jednu lepu spravu?
Pa u principu, ako pričamo već o nekom servisu i nekim popravkama samih računara, vrlo je diskutabilno šta je tu sad uvek isplativo, šta nije. Bitno je da se problem sagleda sa prave strane, da se adekvatno samo odreaguje na neki, da kažem, potencijalno veliki problem ili manji problem, da se to reši na vreme. Tako da bi verovatno to moglo se dosta priča o tome, da se, što se kaže, razglava o tome dosta, a da ima stvari baš za priču. Ima posebnih stvari o kojima treba raspravljati i treba ljude posavjetovati prvenstveno. Tako da imat ćemo definitivno.
To znači nećete čuti samo kupi novi, već nešto i popravi?
Recimo, treba popravljati računar, definitivno.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Sada idemo na Tinu Turner i David Bowie, Tonight. Yeah. Dobroveče, vi ste na talasima Radio Beograda prvog programa. Telefoni za uključenje slušalaca su 3225499 i 3225299. Možete nam postavljati pitanja putem telefona ili putem Facebook stranice Druga strana računara, znači Facebook kroz Druga strana računara, ili preko našeg sajta www.rnr.rs kroz radio.
RNR deluje kao rock'n'roll, ali... To i jeste rock'n'roll i mi smo rock'n'roll, ali parola naše emisije je računajte na računare, Bane, računamo li na računare?
Uvek.
Pitaćemo Baneta, u nekoj priči, običnoj gradskoj, jedan moj prijatelj je rekao, bolje pucati po računarima nego po ulici. Igrice, Bane, koliko nasilja, koliko mudrosti, koliko sreće?
Pa, sve zavisi od načina korišćenja, kao i uvijek. Računari i igrice pružaju jednu perspektivu i pružaju jedan super ventil ljudima koji znaju do koje mere to da koriste. Tako da, ne bih se nikad složio sa nekim ko kaže da su nasilne igre nužno loše i ne znam šta, prosto nama svima ponekad dođe da se istrčimo, da odigramo fudbal, nekad odigramo neku igricu i kroz to damo sebi oduška u toku dana i uživamo u tome. Naravno da one mogu u nekom ekstremnom slučaju da podstaknu čoveka na nešto drugo, ali verujem da to nije problem u toj kompjuterskoj igri nego u nečemu drugom.
Ne, nikad nisam znao da igram fudbale, sad ću ja da igram.
Mogli bi da počnemo od toga, dakle najbolji igrači PES-a ili FIFA sigurno nisu najbolji fudbaleri, tako da...
A menadžeri?
E, to bi već mogli.
Dobro, Mare, kako bi gradirali igrice? Po žanrovima?
Pa tako je, znači... Ima, da kažem, ono neki veći broj žanrova koji su se tokom godina miksovali, spajali i tako dalje, ali recimo da su definitivno ono pucačke igre jedan žanr, da su sportske igre i simulacije sporta drugi žanr, simulacije vožnje i treći žanr, onda strategije koje su tokom vremena se praktično sve integrisale najviše u neki FRP žanr kroz koji se kroz strategiju gradi neki lik i dužim igranjem se stvaraju neke nove osobine i tako dalje, tako da ima žanrova.
Kad smo bili na Sinergiji Microsoftu, sećaš se kako smo svirali?
A? Odlično.
Da li bi Johnny tu pobedio, šta misliš, a?
Pa mislim da ne bi, ali ima sad nešto u čemu Johnny bi
kako
pobedio.
Kako to ne bi, ne mogu da verujem.
Znači, u to doba je bila jako popularna ta, da kažem, simulacija sviranja instrumenta, gde je praktično bilo par dugmića koji su emulirali neke tonove, odnosno samo je trebalo pritisnuti dugme u pravom trenutku i odsvira se pravi ton. E sad se pojavila jedna simulacija gde se zaista svira sa pravom gitarom. Znači, zaista se sa gitarom svira i neophodna je prava gitara da bi se igrala ta igra. I tako da očigledno da realnost pobeđuje.
Da li ovi sadašnji moderni gitaristi vežbaju uz to?
Pa mislim da da, mislim da da. Iskreno, nisam, ne znam za naše primere, možda bi Aca znao bolje da nam kaže, ali definitivno je nešto sasvim drugo. I, znači, ima igara koje odlaze u tu potpunu realnost, podržavam.
Moram jedno pitanje. Johnny, da li bi ti kada vežbao gitaru tako?
Ne.
Kratko i jasno ne.
Kratko i jasno ne.
A da li bi se igrao sa gitarom tako?
Što da ne?
A?
Što da ne?
Ne, treba probati.
U cilju igranja, drage volje, bih probao, da. Ali mislim da je efektivno vežbanje instrumenta mnogo više povezano za muzički dojam nečega nego za, da kažem, igrački ili za neku konkurenciju. Dakle,
znaš kako su se ljudi u Novom Sadu nervirali? Pa to je bilo strašno. To je bilo oko toga što ne mogu da pogode kad treba da da ulete u ritam.
To su uvek ti problemi koji snalaze muzičare.
Acu, kaži mi, kakav je problem ako se računar pregreva i često restartuje, s obzirom da ovde generalno imamo dva ili tri pitanja na stranici šta da rade ljudi, a ako im se pregreva računar ili restartuje?
Definitivno hlađenje.
Definitivno
hlađenje. Da li zamrzivač?
Frižider.
Šalim se, naravno. To je danas, da kažem, neki jedan od glavnih bolesti svih tih prenosivih računara. Glavna bolest iz razloga što te računare uglavnom koristimo i na krevetu i na stolu i bilo gde god se nađemo, mi koristimo taj računar i problem je u tome što se oni pune raznim česticama, odnosno prljaštinom, i jako se zaprljaju i budu jako, greju se posle toga, što prouzrokuje veliki niz daljih problema o kojima ćemo, nadam se, imati prilike da pričamo.
Bane, za tebe imam jedno ozbiljno pitanje.
Pa,
na igricama stalno pišu neki brojevi tipa uzrasti od kojih sme da se igra, gleda ili koristi igrica. Kaži mi šta to znači, ko donosi te uslove i tako dalje? Mislim, s obzirom da ima nekih igrica koje su ljudima relativno zanimljive, a piše 3 godine.
Pa, dakle, pitanje je super, u smislu, to je česta zabuna naših kupaca. Brojka koja piše na igrici nema veze sa uzrastom za koji je predviđena igrica, sem kada je ograničenje tipa 18+ ili 16+, to ukazuje da igrica u sebi ima elemente koji nisu predviđeni, odnosno nisu u skladu sa nekim vaspitanjem mlađe dece, da tako kažem. Znači, te brojke uglavnom određuju to da li u igri ima nasilja, da li ima nepristojnih reči, nepristojnog rečnika i tako dalje, a sama igra koja nosi oznaku 3+ može da bude namenjena deci od 12 godina. Samo u sebi ne sadrži ništa što je neprikladno. Dakle, mogu posmatrati deca od 4, 5, 6, 7 godina tu igricu kako njihov stariji brat igra, na primjer.
Ali ne znači da mogu da igraju.
Ali ne znači da mogu da igraju. Tako da, znači, kad na igrici piše 3+, pitajte prodavcu radnje da li je to zaista za vaše dete od 4 godine ili je to samo ograničenje.
Ja sam uglavnom čuo da je to uglavnom zabrana da deca od toliko godina smeju ili ne smeju da kupuju, pa ne znam kako to dolazi dete od 3 godine da kupi igricu na kojoj piše za 3 godine.
Pa, dete od 3 godine slabije dolazi samo. Tako da nismo imali tih problema. Ali realno postoje problemi, recimo, prilikom registracije igara koje imaju jača ograničenja, recimo 16+, ako dete od 12 godina se realno iskreno prijavi i pokuša da registruje igru, neće moći zato što njegov uzrast ne odgovara tome.
Ok.
Johnny?
Reci, druže.
Još samo jedno pitanje.
Izvali.
Hoće li roboti svirati na sceni?
Ne verujem. Mislim, pre će računari svirati nego što će roboti svirati. Mislim, to je ono kako ja zamišljam neku, nadam se, dalju budućnost.
I ja se nadam.
Idemo na Dobby Brothers, pa onda slušamo Johnny-a. Ne, imam uključenje, evo iz režije javljaju, imam uključenje. Šta se dešava? Halo?
Halo?
Halo, dobro večer, izvolite.
Dobro večer. Prvo, da se, da zahvalim na inovaciji za ovu emisiju. Svaka vam čast. Živahni ste i,
hvala,
i, i plenite pažnju.
Hvala, hvala.
A pošto sam slep, a imam kompjuter i posle udara groma u našu zgradu počeo je da bruji. A nama to smeta. Ja nigde nisam mogao da nađem nekoga da to otkloni. Prvo, da li možete pretpostaviti šta bi to moglo biti ako ste neki serviser, kako bih mogao do vas? Normalno, ja bih platio se to pregleda. Hvala.
Hvala vama na, na, na pozivu. Aca će da odgovori na ovo pitanje, s obzirom da pretpostavljam da on jedini ovde najstručniji da, da nešto kaže u vezi toga.
Ovako, hvala vam na uključenju, pošto ste prvi definitivno. Ove, što se tiče toga udara groma, prošli ste super. Definitivno, jer u tom slučaju uglavnom ostanete bez računara potpuno. Najčešće u stvari. A, što se tiče tog brujenja, mogu da budu dve, tri stvari. Generalno, nešto od elektronike da je dobilo nešto što se kaže od strujnog udara, ali da je računar dalje radi, nije problem to otkloniti i zameniti. U svakom slučaju, što se tiče toga, volio bih da ostavite samo kontakt neki vaš da možemo da vas kontaktiramo. Drage volje, ćemo izaći u susret da se pogleda sve što bude trebalo. Tako da, ostavite kontakt, a vaš problem ćemo definitivno, nadam se, lako rešiti.
Potrudit ćemo da rešimo i ovo. Ako neko još ima neki problem, idemo na posle muzike.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda?
Dobar dan.
Stigao je karavan.
Zabavnik.
Od dva bela goluba.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Antone program je skoro.
Večeras.
Radio Beograd 1.
Novinari. Sportski spomenik.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni kriza, žurnal.
U deset.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva.
Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom.
Rokumentara.
Vaš vodnik.
Popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Oh. Slušate prvi program Radio Beograda.
Idemo dalje, imamo pitanje jedno sa sajta, kaže, imam problem, kad god uključim računarac, sjem i jabuka, da li mogu da isključim? Aco, šta da radi čovjek?
S obzirom da jabuka sija, da to prilično skupa stvar, najpametnije je verovatno skinuti poklapac, seći kabel dovodni za struju, za diodu belu koja sija, LED dioditu. Mislim da to je
ili, ili čovjek da kupi PC kao sav normalan svet i da to koristi normalno.
I nema više jabuke.
I nema jabuke, nego piše nešto drugo.
Ili da se ovati nekog muzičkog instrumenta.
Da. Hvala Barniju što je poslao poruku. Nadamo se da će imati opet nešto ovako da nas upita.
Imamo i ovde, kaže, imam problem sa računarom, kaže, da gurnem treći disk, ali ne može da stane i drugi mu je mnogo. Znači, počelo je fantastično, fantastično. Bane, sećam se nekih davnih godina kada je kada ste vi počeli da radite, tada nije bilo mnogo igrica. Jeste vi bili prvi, a jednu istoriju, onako u Beogradu, koja prva firma koja se bavila igricama u Beogradu?
Pa, recimo, dakle, u našim davnim prapočecima bilo je još firmi i tako dalje, ali recimo smo prvi koji smo počeli legalno to da radimo i osnovali smo tu maloprodaju 2007. godine. Pre toga je postojala prodaja originalnih igara na par mesta u gradu, ali prosto nije bio specijalizovan lanac za to. Mi smo bili uključeni u to, procenili smo da je to možda pravi trenutak, da, da definitivno u Srbiji ima mesta za tako nešto i mislim da nismo pogrešili.
I da li je bio pravi trenutak?
Pa jeste, sigurno, jeste.
Ako bi pričali sad o maloj deci, nešto sam čuo o Disneyu, jel možeš nešto nam kažeš o Disneyu? Da li ima tih igara, da li se to danas kupuje, da li to ljudi vole?
Pa, Disneyjeve igre u suštini spadaju u rang, ajde da ih tako nazovem, lakih igara. I sa razvojem tržišta mobilnih telefona i mobilnih uređaja postoji jako veliki broj takvih igara i mnoge su besplatne, pa i Disney ima dosta besplatnih igara. Tako da, da što se nas tiče kao prodaje, postoji naravno, Disney ima sad svoj novi proizvod Infinity koji je sjajan, ali o tom potom pričat ćemo o tome jednom prilikom. A što se tiče onih Disney igara na što ti verovatno misliš iz onih starih dana...
Da, Miki Šilje
i
to.
Postoji dalje u prodaji i postoji jedan značajan broj, ali uglavnom su to starije igre i nisu... manji broj izlazi novih. Znači, uglavnom izlaze po najnovijim crtanim filmovima, prate nove crtane filmove i to je to. Nema mnogo, da kažem, razvoja teme.
A da li su ti likovi izgubili na značaju danas?
Mislim da ne. Definitivno, znači, kompanija Disney je u skladu sa razvojem vremena i svega toga usvojila neke nove politike i tako dalje. I oni su se uključili u to mobilno tržište i tako dalje. Imaju neke franšize za koje ovde malo ko je čuo možda. Ne mogu sada se setim tačnog jednog malog krokodilčića simpatičnog koji je bio njihova prva igra za mobilni telefon prodata u ne znam koliko miliona primjeraka i tako dalje i tako dalje. Tako da prate oni sve te nove tehnologije, ali nije to možda ono što je naša starija generacija navikla.
I ono što bi roditelji verovatno pitali, da li igraonice danas gube na značaju ili i dalje postoje, da li deca idu u igraonice ili više vole od kuće putem mreže da...
Pa, sve ima svoje, da kažem, čari. Igraonice imaju svoje čari što timovi mogu da fizički budu prisutni tu i da potencijalno organizuju neke turnire, da vide svog protivnika i tako dalje. A od kuće možemo da igramo da imamo svoj tim od 8 ljudi od kojih je svaki iz druge zemlje, iz Rusije, iz Egipta, iz Kine i nas 8 igramo protiv nekih drugih 8 tamo. Dakle, opet ne znam, sve ima svoje zaista ono...
Da li se grupišu kao timovi, da li se menjaju timovi igrača ili
menjaju se.
Da li ima ono, ti si me sad iznervirao, ja više neću da igram s tobom.
Apsolutno.
Apsolutno.
Znači, uglavnom timove čine mlađi ljudi i oni imaju, da kažem, svoju fazu odrastanja koja ne trpi mnogo dugoročna vezivanja po bilo kom pitanju, pa tako i po tom. Retki su timovi igrački koji dugo opstaju i obično su oni jako uspešni, ali kažem, retko je održati osam mladih ljudi na okupu bez svađe.
Bane, kaži mi, otprilike, šta ti misliš, ko sad igra igrice, koje su to godišta koje igraju igrice, jer su to neki mlađi ljudi, stariji, kakav je tu prosek po nekim tvojim saznanjima?
Pa, znači, ima ono što je naš neki subjektivni osjećaj gde bi mi na to pitanje ne znajući odgovorili da su to mladi ljudi, ali ono što pokazuje istraživanja prava, kažu da je prosečno godište gejmera, odnosno da prosečan broj godina je negde oko 37, ili da budem precizni, tako je bilo dok nisu u celu analitiku uključili mobilne uređaje, pa, a sa mobilnim uređajem je i dalje 30 godina. Dakle, da, ako krenemo od ZX Spectruma i Commodora, ljudi koji su tad igrali igrice i dan danas ih igraju. A kaže samo mi... u nekom izmenjenom obliku.
To da, znači nije bruka da mi igramo, a?
Pa
ne, pitam samo, da, pa ne znam.
A kaže mi, ko su gejmeri? Kako definišemo te ljude?
Evo, Nikola, kaže ti nešto, Johnny, vidim da žudiš da uđeš u ovaj game.
Vladane, nisam gejmer, ali hteo sam, Peđa, da se ubacim na tvoje pitanje od malo pre. Da li se grupe gejmera raspadaju, htio sam da kažem, raspadaju se potpuno isto kao i bendovi. Znači, verovatno, nešto što ti i ja bolje znamo, što možemo da povežemo.
Da, uvek neko ode, je li tako?
Tako je. Pa mislim, uglavnom ode, ali često ume da bude izbačen. Mislim da je možda to čak i više slučaj.
Jel to boli?
Ako je tučom, da.
Boli sujetu, to je najveći problem.
Pa, dobro, ali ne mora da bude loš muzičar čovjek da bi bio
izbačen. Ne, ne, ne.
Tako, možda...
Ili loš igrač, da. Hoće kažete, dobar muzičar izbačen. Dobar igrač izbačen.
Moguće je, da. Dešava se i da dobri muzičari, verovatno i kao dobri gejmeri, budu izbačeni zbog možda nekih loših karakternih osobina. To da, znam da se događalo.
Da. Ajde se vratimo na pitanje, ko su gejmeri?
Pa, znači, postoje neke oficijalne definicije, ja bih ga lično definisao kao neko ko redovno igra igrice, ko prati to tržište i ko da kažem, provodi dnevno barem sat vremena za igricu. Recimo da bih tako ja. Mislim da je neka zvanična definicija 3 sata nedeljno, recimo, ko provodi da se računa u tu neku, taj neki segment gejmera.
Pa lepo. Ništa, mi nastavljamo posle muzičke numere Billy Idol Speed.
Dream.
Vi ste na Radio Beogradu u prvom programu.
Slušaoci na vezi.
Da, Ana, dobroveče.
Dobroveče, puno pozdrava svima u studiju.
Hvala.
Vi ste naravno fantastični, da se zahvalim RTS-u što konačno imamo priliku da slušamo svake nedelje emisiju o modernim tehnologijama. Ako može prvo, pre pitanja, jedan komentar u vezi igrica. Ja obožavam da igram igrice. I na PC-u, sad više do duše igram na tabletu i na mobilu.
Ana, ali znaš kako se Bane smeje? Evo, ponosan je ovde, puni utisaka, verujem.
Pa dobro, eto, baš volim pucačine da igram i moram da kažem da ne volim šta se pravi od njih, da izazivaju agresiju, nasilnost i to, jer one mene baš opuštaju, znam da tamo ubijam neke čikice u virtualnom svetu, nikakve ljude, tako da ne volim što se to pravi od njih, ali ajde.
Znate kako, to su Amerikanci, i Amerikanci rade prave čuda.
Jes.
Oni ogledaju film i uđu u samoposlugu i pobiju narod.
Baš tako, i klincima ne objasne da to nije realni život, već virtualna realnost, ne zove se džabe tako. I onda oni zamislio da posto mogu to da rade ovako, ali ajde. Ima i nas koji smo normalni.
Da.
Ne, mogu ja tebe nešto da pitam?
Naravno.
Da li bi ti voljela da svaka naša emisija ima svoj deo koji se zove Games?
Uf, naravno.
Eto, bit će toga i ja se nadam da će i drugi slušalci se uključe pa ćemo pričati o igricama sa više aspekta. Možda napravimo nešto da te igrice ipak budu prava stvar i one za koje skeptici misle da nisu.
Naravno, ja volim Mortal Kombat 4, recimo, da igram i šta fali igrici.
Ma, dobro.
Nisam zato više agresivno, u svakom slučaju.
Evo, Bane, nešto hoće.
Vi ste upravo super primjer onoga što smo pričali na početku emisije. Dakle, to je čista zabava i normalan čovjek to sasvim normalno shvata i naravno da vi posle igranja Mortal Kombat 4 nećete svoga supruga ili ne znam sina udariti.
Idem u prvu radnju da kupim neku pušku i idem da kupim.
Naravno,
da.
Naravno.
Pa naravno.
A problemi tih ljudi koji to zaista urade nisu u igri Mortal Kombat 4.
Nego u njegovom psihičkom stanju.
Pa ili vaspitanju ili već ko zna čemu.
Jeste, volim da igram, evo, ajde kad smo već kod igrica, volim da igram i trke i one brain igrice, mind igrice tog tipa, malo da čeličimo mozak dok još uvijek mat da ostane i kasnije tako.
Tako je, po našoj definiciji vi ste gamer.
Pa jesam.
Pravi gamer.
Igram igrice sad, dva dnevna, ali ne više, to mi je ograničenje. Prođe nekad da ne igram i neki i par dana, ali u principu ajde neki prosek je sigurno sat vremena, tako da, ali zašto umereno je u redu, je li tako?
Tako je,
Ana.
Može samo jedno pitanje ako nije problem.
Može.
Imam staru, kompjuter mi je prilično star, ima već 6 godina sigurno, imam staru matičnu ploču M2N, ako znate Asusovu. Da li na nju može da se stavi isto od ovih nekih najjednostavnijih grafičkih kartica?
Evo, Aca klima glavom.
Dobroveče, Ana.
Dobroveče.
To je dobro jutro, izvinjavam se.
Pa dobro jutro, da. Kako kome?
Kako kome, tako je. Na vašu M2M ploču može da se stavi grafika koja bi, da kažem, donekle zadovoljila vaše potrebe. Možda ne baš za najnovijim igricama što Bane ima u asortimanu, ali da, definitivno bi mogla se postavi i da vam to bude onako pristojan računar za neko korišćenje.
Da, pa ne zbog igrica, više nije u stanju da pušta ni 720p sa YouTuber, dok ide streaming i onda procesor se, i sam procesor se troši na streaming i na video i grafička i onda čisto nije zbog toga bitni, a naravno i za neku malo bolju igricu ne može više nijednu da podnese.
Dobro, da vam kažem iskreno, vama taj deo neke priče dosta zavisi i od samog operativnog sistema, odnosno stanja sistema.
Da, tako imam sednicu, tako da...
A zato mi kažem, znači zavisi dosta od tih nekih stvari, definitivno grafiku na tu ploču možete staviti, naravno, treba se sve delove srediti da bi to stvarno ličilo na nešto i da bi moglo da se koristi kako treba.
On bolje radi, recimo, sa sednicom nego što je sa XP-om bio i stabilnije i bolje radi, ali već je materijal počeo da otkazuje, tako da...
Pa, u svakom slučaju, Ana, mislim da vredi pregledati to i eventualno srediti da valja.
Da. Ana. Hvala vam puno na savjetu.
Hvala vam.
Hvala što ste se javili, sve najbolje, prijetno.
Hvala.
Imamo novog slušaoca, Nedeljko je na vezi sa nama. Dobroveče, izvolite.
Želim i veliki pozdrav i svaka čast na ovoj radijskoj inovaciji.
Hvala.
A pitao bih vas, imate li neko objašnjenje kako je moglo, recimo, pre nekih 20 godina sve da funkcioniše bez kompjutera, kada nismo znali šta je to? I da li ste od onih ljudi koji prate poslednju reč tehnologije, znači.
Evo ovako.
I koliko vremena, recimo, preporučujete da se kompjuter koristi, a sve ostalo postaje, da ne kažem, bolest, ali zavisnost.
Hvala lepo što ste se javili.
Hvala na pitanju, to je stvarno vrlo simpatično pitanje, mi ćemo se baviti time. Ja i Vlada smo različiti. Mislim da Vlada koristi računar mnogo više od mene. Ja u principu kada završim predavanje sve gasim računar i počinjem da se bavim nekim prirodnim stvarima, kako bi vi to rekli. Međutim, ne možete da ograničite i ne možete naći šta je pravi tajming, koliko treba računar dnevno da se koristi. Ja bih to rekao ovako, koristite računar onoliko koliko je dovoljno da završite svoj posao i da vam on pomogne u životu. A zašto ne i da se zabavite malo? Međutim, odstraniti sve drugo i ostaviti samo računar u svom životu, to bi bila stvarno tragedija. Po meni, razumete? Evo sad, ja bih volio i gosti malo da se uključe da kažu nešto o tome.
Nikola?
Pa, evo, ja sam sa tobom, Vladane, i s tobom, Peđa, kolega, koji svaki dan, ceo dan, 8 sati u toku radnog vremena koristi računar isključivo za posao, znači tamo nemam izbora, moram ga koristiti i pomaže mi mnogo, tako najviše u tome što eliminiše ljudsku grešku. Mislim da je to jedan deo napretka u tehnologiji, da. Tako je, koji je neophodan po meni. Znači da je to nešto što mora da postoji.
Odlično.
Slušajte, sad samo da vam kažem još jednu stvar. Ovo je simpatično čuti. Uglavnom ljudi kažu, znaš šta, ovaj računar, to može nešto da napravi neku grešku ili što ja to da radim. Ja mislim da se više plaše one priče da će oni biti otpušteni, da će ih računar zameniti. Znajte da to ne može da se desi, jer jednostavno čovjek je taj koji upravlja računarom. Znači, samo treba naći jedan dobar balans i ja mislim da je onda sve u redu.
Možda ovo što je Ana malo prepomenula, sat do dva vremena dnevno maksimum u onom segmentu zabave, interneta, igara, da je to neka mera. A ovo za posao prosto ne bih računao, u smislu, to je idemo na posao 8 sati, pa sad neko radi za računarom.
Kao što je digitro, drugo. Bio,
tako
nekad.
Upravo ste vi, sve funkcionisalo pre 20 godina, ali postoji neki podatak da se svake 2 godine ljudsko znanje udvostručuje, što znači da za zadnjih 20 godina se već koliko puta ustostručilo, jel? Tako da prosto sad bez računara ne možemo da funkcionišemo i ne treba ga odbijati. Peđa je sasvim upravo, znači koristimo ga koliko... Prosto moramo da živimo sa njim. A koliko ćemo ga koristiti za zabavu, tu možemo da pričamo o nekim zavisnostima i zastranjivanjima i ne znam šta.
Mi ćemo imati goste, doktore, lekare, ili tako, koji će pričati o možda i štetnom uticaju računara, ja ga ne vidim. Razumete, mene pitaju, kaže, samo da vam ukratko kažem, ugrbavilo mi se dete, bukvalno tim rečima, pa to je nemoguće, razumete? Onda nek pravilno sedi i neće biti, nek ima dobru stolicu. Razumete, na kojoj sedi i tako dalje. Znači, za sve postoji nešto što se zove unapred lek. Ali ja isto moram da vam kažem, baš malo nostalgično gledam na ta vremena pre 20 godina i više bih voleo da budem mono i dalje.
Vi ste na talasima Radio Beograda prvog programa. Idemo na instrumental, vesti, pa se vraćamo u studio.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me careless, eager me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Hey,
don't you know which clothes even fit me?
Open,
come on and let me know.
Yeah.
Should I cool it or should I blow?
Okay,
split.
Jedini, jedinstveni. Kaže Boban, kako da stavi monitor na krevet, mnogo je veliki. Bobi, ja ne bi monitor stavljao na krevet, Bobi. Ja mislim da bi ipak trebao da razmišljaš o drugim stvarima. Hvala Bobanu, ima još nešto.
Meni je na računaru jabuka zagrižena, jel to znači da je kineski? Jeste. To je kinesko, nemojte kupovati zagrižene, nego cele jabuke, gospodo.
Kaže, odgovorate li vi na pitanja? Eto. Kaže, kako grom odnese računar? Vrlo simpatično. Znate šta razmišljam? Mi ćemo skupiti s ovo pitanje i objavit ćemo knjigu. Samo nastavite. Biće to sjajno. U pozadini čujete neke zvuke, verovatno akustične zvuke. Jednostavno želimo da vas malo na jedan drugi način oraspoložimo i evo ga Johnny, on kaže za sebe da je kompjuter man. Međutim, evo nešto što rade prsti, Lejla. Će Lejla? Evo je...
To znači da nije muzika na studiju?
Da, nije.
Nije.
Ovo je Lejla iz studija.
Mine.
Hvala.
Ovo je bio Nikola Ajtić.
Uživo. Break,
uživo iz studija.
Radio Beograda.
Prvi program.
Jedan. Jedini. Jedinstveni. Nikola, evo vidiš ti kako to. Čovjek koji se bavi kompjuterima može se bavi gitaru.
Pa, mislim da je to sad već postalo neophodno. Baš sam puno sam razmišljao o ovoj temi i shvatio sam da nešto što bi možda mogao da pripremim kao, da kažem, govor ili da neki elaborat na ovu temu, da bi previše bilo kao neko predavanje iz možda fizike ili istorije ili ne znam čega. Mislim da je jako bitno da ljudi koji se bave muzikom i koriste računare isključivo za to, znači ako hoće, moraju da znaju šta oni hoće da urede sa tim računarom. Znači ako hoće da se snimaju, postoje mnogi programi, mnogi načini, da kažem, i hardverska rješenja. Sada je to otišlo jako daleko, uznapredovalo je do nekih neverovatnih granica, gde je to toliko prosto da bukvalno uzmete gitaru ili klavijaturu ili bilo koji drugi instrument, uvodite se direktno u računar i to sve može da zvuči kao, ne znam, 70. godine, nešto što je zvučalo jako dobro, bilo jako komplikovano da se snimi.
Ali sam nastup, scena je u pitanju. Vizuelni osjećaj. Mislim da to mora da postoji, ali ako to ne postoji, ne znam. Mislim da je sve izgubilo smisao.
Pa, ono što sam ja primetio je da mladi muzičari možda čak i na pogrešan način pokušavaju sebe vizualno da predstave. A to je postalo jako popularno tako što se oni snimaju kod kuće. Znači, puste neku matricu sebi, neke njihove omiljene pesme od nekog njihovog omiljenog instrumentaliste i snime video sebe kako snimaju i okače na YouTube. A ja mislim da je upravo, i to je u suštini jako dobro, oni su svi jako dobri muzičari, ima dobrih, ima i loših, naravno, ali hoću da kažem da je možda čak i bitnije od toga da sviraju s drugim ljudima.
Apsolutno. Nikola će biti često sa nama i njegovi prijatelji, naravno. Mi ćemo stalno voditi neke polemike i pričat ćemo o razlici između starog i novog, šta nam novo dobro nosi, šta nam je staro dobro donelo. Siguran sam da će Nikolini drugari koji će doći ovde moći mnogo toga da nam kažu.
Tako da ne, tako da ne.
Znači, ta živa muzika je ipak ostala, ovo je bio pun pogodak. I opet slušate Kleptona i Lejlu, to je stvarno fantastično.
Evo, imam pitanje za Acu, kaže, Dragan pita, imam problem sa kablovima od računara koji se greju. Da li to ima veze sa udarom groma, kao kod slušalaca koji se javio?
Hvala Draganu na pitanju. Mislim da nema veze previše sa udarom groma, nego samim kvalitetom kablova. To pretpostavljam da čovjek misli na strujne kablove. Verovatno je kabl nedovoljnog poprečnog preseka, odnosno previše tanak za to što treba da radi i najpametnije je bilo staviti neki malo kvalitetniji strujni kabl do računara. Mislim da je to ono što bi trebalo da se
da. Slušalci se mogu uključiti preko telefona 3225499 i 3225299. Možete nam postavljati pitanja preko stranice www.rnrrs/radio ili Facebook stranica Druga strana računara.
You all my love.
Radio Beograd 1.
Evo još jedno pitanje za Acu, kaže, kako da stabilizujem nestabilan računar?
Ovom vrlo kreativnom slušalcu bih odgovorio, eventualno neki amortizer da kupi, da postavi, drugi način nisam siguran da imam.
Ili evo za peđu nešto, kaže, ako instaliram osmicu, da li ću onda imati touch ekran i koliko jako treba da pritiskam?
Pa ne treba da pritiskaš, treba samo da ga gledaš, nema problema.
Dobro, imam jednu rubriku koja se zove Vesti, pa ću ja nešto čitati, vi ćete komentarisati, pa kažite šta mislite o tome. Kaže, Bill Gates kaže da je kombinacija tastera Ctrl Alt i Delete greška.
Jel nam se to žali ili...
Pa on u posljednje vrijeme počeo da kuka, koliko sam ja čuo, on je, počeli su da ga izbacuju iz priče Microsoft.
Ne bi ja to tako rekao.
Zato što puno radi.
Da,
imao čovjek previše obaveza, ne može da stigne.
Kako ono, radim kao crnaca, plaćaju me kao belca.
To je jedna varijanta.
Jedna, da. Bill Gates opisuje da je odluka za korištenje kombinacija tastera Ctrl-Delete kao komande potrebne za logovanje na računare greška. Originalno je predviđena kombinacija za restartovanje računara. Ono preživljava i sve ove trenutne Windows operativne sisteme, kao i Windows 8-icu. Ona je komanda za pristup Task Manageru i dalje služi starijim verzijama za logovanje. U intervju Microsoft okrivljuje IBM za tu kombinaciju, pričajući da je želeo da jedno dugme napravi. Kombinaciju na tasteru je izmislio IBM-ov inženjer David Bradley. Shvatio je da je suviše lako da slučajno kliknete sa leve strane jedan taster i restartujete računar. Dok je predloženo kombinaciju tastera Ctrl Alt i Delete Escape, nije moguće pritisnuti jednom rukom. Tokom IBM-ove 20-godišnjice rekao je da je on izmislio kombinaciju dok ju je Bill Gates proslavio. Ova prečica je poznata kao i pozdrav sa tri prsta, došla je do izražaja 1990. godine kao brzo rešenje za famozni BSOD ili Blue Screen of Dead. Kaže Peđa?
Pa ne znam šta da kažem na to. Ja bi ipak radio da čujem gospodina Raška koji se javlja. Izvolite gospodine Raško, kako ste?
Dobro večer, to je dobro.
Dobro večer.
Ja samo da pitam, ja nemam računar. Kupio bi ga, ali kako da počne s njim? To je za mene...
To je pravo pitanje za Peđu. Znači, niste mogli bolje da postavite.
Pa dobro, evo ja...
Jer on je čovjek koji je... trenutno, ne znam, imamo neku brojku od 15.000 ljudi koji je obučio tim nekim osnovama računara, tako da na pravom ste mestu.
Ajde, čujem.
A gospodine Raško, ja ne znam sada kako da vam odgovorim na to pitanje. Trebali bi u svakom slučaju da...
Pa imali kakav priručnik ili koji se lako može to da nauči, brzo i lako?
Pa možete gospodine da uzmite razne priručnike i to je danas kvalitetno. Međutim, ja mislim da je to u pitanju upornosti, da se malo oslobodite od straha. Znači, ne treba da imate strah, jednostavno sednete za računar i polagano, naravno, ima priručnika.
A koji preporučujete?
E pa sad ne mogu...
Ne, nije važno, ne se ja znam, zbog reklame to ne ide da vi govorite.
Eto vidite, u svakom slučaju, znači, ima priručnika, mogu da se nađu, a ja ću vam samo reći, mi... Uvek kažemo u emisiji, računajte na računare, to je naš slogan. I
pa dobro,
mi
vam
želimo...
Ja.
Pa evo, ja vam kažem, znači u svakom slučaju možete, imate stvarno raznih priručnika, ali mislim da je vaša volja i upornost tu najbitnija. Prvo kupite računar, a autori će vam u svakom slučaju pomoći.
Dobro, recite mi otprilike vreme koje to treba ovako za prosjetnog čovjeka da može to da...
Pa evo ovako, ja ću vam reći na kursu od desetak dana možete apsolutno pristojno da savladate operativni sistem i obradu teksta. Zavisi šta želite. Ako želite da gledate internet ili da se čujete sa svojima, da se vidite sa svojima putem Skype-a, znači to za 10 dana sigurno možete naučiti malo upornosti, 10 dana po 1-2 sata, apsolutno stojim iza svojih reči da to može da se uradi.
Pa čekaj, kako mislite, kurs koji organizuje neko ili da sam ja neko?
I, pa pazite ovako, vi imate sada interaktivne kurseve preko putem CD-a, ili tako, kurseve koji se organizuju. Aha. I imate i literaturu. Najbolje otići uživo na kurs.
Pa da, u mom mjestu to nema, ne verujem da ima uopšte.
U kom ste mestu, gospodin?
Aleksandrovac.
A, ostavite telefon i ja ću vam drage volje pomoći.
Evo, ostavit ću telefon.
Ali tamo u režiji, nemojte...
Dobro,
znači,
prekine,
punim srcem ću vam pomoći ovo, zaista.
Važi,
eto.
Važi, hvala.
Hvala vam.
Hvala lepo. Idemo na sljedeću vest. Kaže, izraelski istraživači su proizveli fleksibilne senzore za upotrebu u veštačkoj koži. Materijal od koga se pravi veštačka koža je veoma osjetljiva na pritisak i može se koristiti kao motač veštačkih udova. Izgleda kao prava koža i ima mnogo ugrađenih senzora. Zovu je elektronska koža ili e-koža. Novi fleksibilni senzori mogu da istovremeno imaju osjećaj na dodir, vlažnost i temperaturu kao prava koža, pa je najmanje 10 puta osjetljivija na dodir nego trenutno postojeći sistemi kože. Sve ovo je u redu, ali jednostavno samo pitanje, kako vi mislite, evo na primjer Aca, on je u elektronici onako skroz, kako se to vezuje na mozak, kako će ljudi osjećati to, šta se tu, šta dalje? Okej, senzor postoji, bateriju ćemo da stavimo, ali šta dalje?
To moramo pitati Izraelce. Ja još nisam na tom nivou, tako da to moramo njih direktno da pitamo.
Dobro, sljedeća vest je, kaže, Visa i Mastercard zabranjuju VPN provajdere. Visa i Mastercard zabranjuju VPN provajdere jer ne znaju odakle je korisnik konektovan. Nakon uveđenja ograničenja protiv deljenja datoteka, znači ono mega upload, file serve i tako dalje, Mastercard i Visa su počeli da zabranjuju VPN provajdere. Početkom ovog meseca švedska kompanija Python smanjila je pristup uslugama Anonymous i Proxima nakon što je naložen od strane kompanija kreditnih kartica. VPN provider iPredator je od pogođenih kupaca, a osnivač Peter Sund kaže da se razmatra i zakonske mere uvođenja ovih usluga. Sund je rekao Torrent Freaku da je zbunjen odlukom i smatra da je odlukom koja se sprečava da javnost krije svoje tragove na mreži i omogući pojedinim vladama špioniranje. To znači da američke kompanije prisiljavaju ne američke kompanije da se odreknu prava na privatnost i anonimnost, a time se i NSA omogućavaju da više špioniraju ljude. To je suludo, kaže Sunde.
Špijunaža.
Znači, games, jer vi prodajete neke špijunske igre, kako to da naučimo?
Pa, prodajemo...
Samo Guitar Hero.
Da.
Da slučajno ne provočite neki špijunski program kroz igre, da to možda nije...
Pa mi ne, ali verujem da... Pa ne, sve je sad toliko, ja mislim, povezano i osoba koja želi može da nas prati vrlo lako i jednostavno, tako da mislim da ni igre tu ne zaostaju. Dakle, neko ko bi želeo da zna čime se mi bavimo u toku dana i koje igre igramo i sve ostalo, to sigurno negde postoji.
A kažu, kada ne žele da koriste računar, neću ja to da upalim, onda će znati sve o meni. Prvo kaže upalim, drugo znaće sve o njemu. Pa dobro, mislim...
Pa može koliko? Samo da isključi kabel za internet.
Može samo da isključi kabel za internet i neće znati ništa o njemu.
To je mene interesuje, to je jako interesantno, zato što ljudi svesno ostavljaju svoje podatke, a onda se plaše da će neko da ih prati.
Pa ne znam, ali ako gledamo Facebook, tako, ja bih voleo da na Facebooku vidim neke ljude koje nisam video godinama unazad i da s njima malo pročeskam, eto, jer možda ne bih mogao da ih nađem na neki drugi način. To je nešto... što me privlači, ali kada gledam taj Facebook nekako kada vidim šta ljudi se ostavljaju tu, to mi deluje kao farma. Meni to stvarno potpuna privatnost, potpuno, znači ja tebi pružam tu privatnost. Inače ćemo u emisiji imati jedan deo koji će se baviti društvenim mrežama. Za i protiv. To ćete moći vi da se uključite i imat ćemo apsolutno ljude koji koriste društvene mreže na razne načine, kao goste. Znači, moći ćete ih pitati sve i možda nađemo nešto zajedničko, možda uspemo da nađemo nešto što je stvarno dobro u tim mrežama i zašto možemo...
Pa ne, ovo što si ti rekao, to je sigurno ono što sve ljude privlači tome. To je ona, da kažem, magnet ka tome. A ono zašto sve to može da se zloupotrebi...
Slažem se, ali ja ostavljam ono zašto bi se kasnije zloupotrebilo? Zašto bi se ljudi vezali, jel tako? Je. To je to, znači, ako ja ne dam to, ne može da se ne zloupotrebi. Ja ću, da li možeš nešto
da... Mislim da postoji tu mala jedna stavka koja je dosta bitna. Ljudi koji koriste taj Facebook su vrlo raznoliki što se znanja i poznavanja računara, uopšte privatnosti na tim mrežama. I ljudi dobrim delom iz neznanja, odnosno iz nekih neupućenosti stavljaju neke prilično privatne stvari na društvene mreže. I to je ono čemu bi trebao možda neko da poradi nevetlu edukaciji tih ljudi.
Ne, mi ćemo sigurno pričati o tome. Nastavi, da, ja okay, izvini što sam sad, okay, okay, to, baš sam upao.
Mi ćemo, ja se nadam jednom mesečno dovoditi čoveka iz security-a koji će nam pričati otprilike zašto se sve mogu zloupotrebiti tako neke stvari koje se ostavljaju svuda, tipa hoćete da se prijavite, vidite cenovnik neke firme, a on vam traži ime, prezime, matični broj, adresu i sve ostale podatke, čak sam došao negde i da traže broj lične karte. Kad sam ih okrenuo telefonom i pitao šta će vam to, oni su mi rekli, kaže, adresa nam je potrebna da vam pošaljemo na adresu naš katalog ili nešto, rekao, ali ja ne želim vaš katalog, ja želim da vidim kakve su vam prvo cene, pa ću onda da odlučim da li ja uopšte želim da kupujem kod vas nešto.
Pazi, Vlado, ja mislim da zakon to reguliše prilično jasno. Sad, da se krši, to sigurno je tako, ali potencijalno su firme tog tipa mogu da dobiju tužbe i sve ostalo koje bi bile opravdane. Ne kažem da se to lako sprovodi, ali ne bi to smele da rade. Da. Znači, postoji jasno definisano kada i u kom slučaju mogu da se traže i koji podaci.
Ne, meni... Da, pričaj, nastavi se, izvini.
Ništa, to sam samo te da kažem.
Meni jednostavno nije jasno, s obzirom da parking servis može da dobije od milicije podatke koja je registracija vezana za kog čoveka sa matičnim brojem, sve, a znam pouzdano da neke državne firme ne mogu tek tako dobiju podatke na osnovu koje možemo doći do adrese da ne bi ponovo prekucavali, meni interesuje samo ko odlučuje o tome. Znači, kako to nekoj firmi koja je NN ili ti parking servis iz nekog grada u Beogradu dobijaš podatke o ljudima, ne znam, iz Beograda, Čačka, Užica, a u državnim firmama ne možeš dobiješ ozbiljan podatak da ne bi ljudi radili posao pet puta.
Pa sada mi ćemo...
Za Saša Janković.
Tako je, da. Tako je. I u svakom slučaju ne samo to, nego mi ćemo dovesti sigurno neke eminentne stručnjake. Biće ovde gosti razni profesori, biće ovde gosti mnogi ljudi koji se bave raznim sferama računara i ono što želim da kažem, da bih rekao za kraj ovog bloka, je da jednostavno računar ima više segmenata. Svako treba da se bavi svojim segmentom. Mi ćemo vam omogućiti da čujete mnoge ljude i njihova mišljenja. U svakom slučaju security, sigurnost će biti sigurno jedna od tema ove emisije.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda? Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Od dva.
Bela goluba.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone programesko.
Večeras.
Radio Beograd. Zajedno.
Novinari. Tako
sa šaraju člansu.
Sportski spomenak.
Talasa. U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni film, žurnal.
O kulturi.
U deseti.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva veli.
Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom vremena.
Pro komentara. Vaš vodi. Ustave popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedini Radio Beograd 1. Ivane, izvolite.
Halo, dobroveče.
Poštovanje, dobroveče. Dobra noć, možemo i tako.
Da, dobro vam noć.
Veliko dobra noć. Ivan iz Lanča, slušam ovu emisiju vezano za računar i tako to. Ja imam računar, publice koristim računar i koristim govorni program na svom računaru, jer bez toga ne bih mogao da radim.
Mm-hmm.
Program se zove ČOS, govorna sinteza UPU Marija, i meni moj računar, šta god ja radim, na njemu on mi priča. Ne znam da li ste imali prilike da vidite računar sa govornim programom.
Ja iskreno sam imao prilike da vidim, ali nisam ga nikad koristio, samo sam onako stajao pored, video kako on to priča. Međutim, u nekoj priči sa kolegama iz Microsofta, oni su stalno pričali da rade na tome da se on poboljša i da nije to toliko savršeno, ali da se radi na tome. Znači, toliko znam o tome, eto, to je sve.
Ja koristim JAWS 12.
Uh-huh.
JAWS je govorni program. Koristim JAWS 12 na Windows 7, pošto on najbolje radi na Windows 7. Uh-huh. Na XP-u može i 10, i 12, i 14. Sad ima i najnoviji JAWS, čak JAWS 15. To je inače američki JAWS.
Da.
Ono što ja mogu da kažem, koristim Skype i koristim Paltalk Messenger.
Mm-hmm.
Ja ste čuli za taj fantastičan program. To je, neko je pomenuo sve mreže, neko je pomenuo čak i Facebook, pa kako bi želo da upozna, da čuje prijatelje koje dugo nije čuo. Evo, mi poručujem da instalira Paltalk Messenger i ja sam siguran da će preko Pala moći da čuje prijatelje koje nikada možda nije čuo, a možda i davno nije čuo, to jest i nije ni vi, i vidio.
Hvala Ivane, hvala puno.
Paltalk Messenger je izvanredan program, ja koristim i družim se sa ljudima već 4 godine preko tog Pala iz čitavog sveta i zaista četujemo, dopisujemo se, razmenjujemo datoteke, Skype-a šaljemo jedan drugom programe i tako.
Da.
Ono što bi ja preporučio slušalcima da nipošto ne koriste TimeWeaver program, odnosno da ako nekome putem tog programa dozvole mogućnost da mu uđe direktno u računar,
da
to bude ono što se kaže baš poverljiva osoba.
Da.
Dragi Ivane, hvala puno na ovim informacijama. Šta je vaše pitanje, ja bih vas zamolio?
Moje pitanje je, ja imam Windows 7, mene interesuje koja je razlika između Windows 8 i Windows 7, ona najbitnija. Šta je ono što donosi Windows 8 u odnosu na Windows 7?
Pa,
ja planiram da možda rušim Windows 7 i da stavim Windows 8, ali da li bi mi se to isplatilo?
Pa, iskreno, razlika je prvenstveno u tome u touchu, znači omogućeni su touch senzori koji se sad prave na ekranima, to je jedna stvar. Druga stvar koja ima poboljšanje, ima malo poboljšanja u radu, znači ne toliko zanemarljivo, znači između sedmice i osmice, uglavnom pozadina je sedmica, vizualno totalno drugačije izgleda, ne postoji start button, mada su oni rekli sa izlaskom 8.1 verzije će se pojaviti ponovo start button. Tako da generalno...
To je ona verzija koja je predstavljena u Londonu na sajmu tehnike, to je negdje bilo letos, čini mi se.
Ne, to je verzija bez start buttona. Znate, generalno velike razlike u softveru za korišćenje nema. Znači, šta radi na sedmici, radi će i na osmici 100%.
Imam još jedno kratko pitanje.
Kažite.
Kako je moguće? Ja sam recimo isključio moj računar i sutradan meni se Skype sa 3.8, prvo mi otišao na 5.8, pa mi otišao na verziju 6.3, pa na 6.5, da ja sad imam trenutno verziju Skype-a 6.7.0.102, izvanredna verzija Skype-a, ali zašto Skype, malte ne, jedna verzija se pojavi i posle mesec dana već izbacuje druge verzije?
Pa oni stalno izbacuju neka poboljšanja koja su vezana za hardver. Da bi poboljšali kvalitet slike i zvuka, uvek se izbacuje nešto novo. Jer stalno programeri, što bi se reklo, hard koduju u prevodu, prave nešto što bi moglo da olakša rad, što bi kroz što manje korišćenja resursa i računara i kabla, odnosno tog interneta, moglo da da bolju sliku, lepšu ili zvuk. Evo možda Aca može da dopuni me.
Ja bih samo dodao da je Skype od relativno skoro u vlasništvu Microsofta, tako da to može da bude jedan razlog da tih silnih update-ova. Možda ga oni jednostavno više prilagođavaju svom operativnom sistemu.
I samo da još kažemo na kraju, da oni koji imaju Facebook i koji imaju Skype, na novoj, najnovije verziji mogu preko Skype-a da imaju i Facebook. Dakle, ne moraju da imaju posebno Facebook, nego preko Skype-a mogu da imaju i Facebook, i Skype, i plus Outlook Express za korišćenje slanja mail pošta.
Ivana, hvala vam na pozivu.
Hvala vama.
Informacijama. Sve najbolje vam želimo.
Prijetno.
Prijetno.
Javljaju se slušalci, ako osvanete sa nama, znači da vam je emisija zabavna. Bane, kako bismo nastavili naše druženje? Hoće li biti neka top lista igara? Hoće li doći neki naši drugari da pričaju posebno o svakom?
Pa bit će svakako u budućnosti. Trenutni period je za top listu igara i zahvalan i nezahvalan. Zahvalan što nikad, ovo je period kad izlaze praktično sve igre, septembar, oktobar, pa i novembar, svake godine je period kad 80% igara praktično izlazi i onda zaista ima šta i da se rangira. Ali napravit ćemo od sledeće emisije jednu redovnu rubriku top liste, pa ćemo malo više o tome, a sad verovatno ko je u tom svetu zna šta je aktualno.
Da, hoćemo uključiti naše slušalce, mogu da i oni glasuju, ili tako, i da predlože šta bi bila u stvari njihova igrica.
Tako je, šta je njihova igrica nedelje.
Znači, u svakom slučaju, Games nam nudi segment emisije koji će se baviti igrama, njihovim dobrim i lošim stranama. Ne kažem, tu će biti neki ljudi koji jednostavno misle da igre nisu dobre, suočit ćemo se onako sa osmehom pa ćemo da vidimo. Ja mislim da sve što je umereno, to je dobro. Johnny?
Peđa.
Odlično. Šta misliš, tvoji drugari koji će dolaziti, bit će snimatelji, bit će muzičari?
Tako je. Imam puno prijatelja koji se bave, naravno, više muzičara, ali puno prijatelja koji se bave snimanjem i produciranjem, masteringom, znači onih koji se mnogo više bave muzikom na računaru. Ja o tome znam dovoljno da umem da koristim, ali ne dovoljno da mogu da objasnim to u detalje, možda čak i neki kolega, da kažem, da se javi, da postavi pitanje ako nešto nije jasno. Najbolje bi bilo kad dovedemo nekog od tih mojih prijatelja pa da oni nešto više kažu o tome. U svakom slučaju, htio bih da kažem da tehnologija napreduje bukvalno iz meseca u mesec. Znači, svakog mesta se pojavi nešto novo. Znači, ili update nekog softvera ili neki novi hardver.
mislim da sad postaje jako jednostavno da se to uključi na mnogo
sad kako način. Snimatelje i tonci kažu to je oktopod, što je oktopod? Kaže pa čovjek peva i on mora da bude oktopod da bi ga ispravio, tako?
Tako je, tako je.
To znači mogu bi ja da zapevam, čoveč.
Ja mislim da bi ti
ovo treba ozbiljno računaš da bude za to.
Samo u krajnji nuždi.
I ja koliko se sećam, Peđa, ti si pričao da si pevao, tako da...
Da, Beogradsko proleće 92.
Tako je.
Sreće, bili smo bila... mladi, ne sećamo.
Pesma je bila šesta. Yes. A znaš zašto?
Zašto?
Zato sam ja pevao. Inače bi bila prva, tvrdim. To je Vojkan sjajno uradio, sjajno.
Ako smijem da dodam na temu muzike, dakle, ja sam potpuno bio fasciniran kada sam došao kod jednog prijatelja koji se amaterski bavi muzikom i koji mi je pokazao, vidi ovo, i uključio svoju električnu gitaru i jedan uređajčić jako mali, mislim da ga je platio reda stotinjak evra, i krenuo na računaru da mi bira koje pojačalo želiš, hoćeš Marshall 60-te, hoćeš, ne znam, Hefner, hoćeš ovo, hoćeš ono, hoćeš zvuk Azra iz Kulušića. Znači, potpuno, znači, sa jednim jako malim, da kažem, financijama, danas može da se, što si ti rekao na početku emisije, to je prosto fascinantno.
Jeste, to je stvarno postalo u neku ruku divno, a u neku ruku se to meni ne sviđa. Znači, kao muzičaru koji... tegli lampaška, to jest cevaška pojačala na svirke i lomi kičmu i da ne kažem kupuje analogne pedale i tako dalje, i koji je u suštini stvari u tome što sam ja navikao, da kažem, na taj analogni zvuk. A što se tiče svih tih programa, to je stvarno postalo sjajno, čak postoje neke ozbiljne sprave koje su malo skuplje, nisu baš za tu kućnu radinost, ali koje profesionalni muzičari koriste isključivo na svirkama, zato što im to daje jednu konzistentnost. Znači, oni imaju in-ear monitoring, uopšte nemaju nikakva pojačala na bini, znači bukvalno uključe kabel od gitare u tu jednu spravu koja im stoji tamo pozadi negde u reku, slušaju sebe u in-ear monitoringu, znači bez ikakvog šuma, biraju tačno oni šta žele da čuju i daju napolju na PA, to jest na razglas, daju tačno ono što treba da... I to je svaki put potpuno isto.
Stalno su različiti.
Ne, stalno su isti.
Stalno su isti?
Stalno su isti.
E, da je to bilo na Beogradskom proleću.
Ja bih htio da dodam samo jednu stvar, ja ne znam da li ste znali, 8. aprila sledeće godine, tačnije 2014. gasi se XP. Znači, pečevi abljeti se gase, od toga više nema ništa. Teo sam samo da vam kažem da Microsoft i njihovi partneri, kaže, treba da migriraju preko 586.000 računara dnevno da bi sve uspeli da prebace sa XP-a na Windows 7, gde je populacija zastupljenosti XP-a na svetu 37%. Ovo sve ja vam pričam sa nekim podacima iz jula meseca. Oni su predvideli trošak oko 32 milijarde dolara. Meni to isto ima interesu, gde je tu Srbija? S obzirom da oni kažu da prelazak sa Windows 7 ili 8 košta oko 200 dolara. To nas onako baš lepo da košta.
Pa da li će nas koštati ili neće, vidjet ćemo. Kod nas je to vrlo razvijeno, to je kupovina softvera, pogotovo u privatnim, u privatnom sektoru, u smislu privatnih korisnika.
Doći je kod nas BSA o jednom prilikom, pa će oni malo da nam pričaju.
Da, oni će biti gosti.
Izvinjavam se, na konto onog XP-a, to je, mislim, treći rok za ubijenje XP-a, ako me pamćenje služi.
Da, oni se vade na Service Pack 1, Service Pack 2 i sad je gašenje Service Packa 3. Znači, sad ide na to. Ovo je najduži operativni sistem koji je trajao od 2002. ili 3. godine, koliko se ja sećam, ali otprilike tako nešto. Tako da, mislim da je u ovom trenutku mnogo dobro da ljudi razmišljaju o tome da pređu na sedmicu ili osmicu, koja će, nadam se, trajati narednih 5 do 10 godina.
Jedino je pitanje koliko će podrška za sedmicu biti aktualna, zato što već oni najavljuju neku devetku, tako da ne znam, nisam baš siguran da je to trajno rešenje sedmice. Jeste ok, operativni sistem, ali ljudi su, ja sam barem skeptičan, svakih 6 meseci se najavljuje neka nova verzija, koja pitanje kako će biti, kako će funkcionisati, a mi se oslanjamo za neki rad na sedmici, recimo. Ako najave gašenje...
Tako je. Svako moći da nastavimo da koristimo XP, samo neće biti podrške.
Tako je, tako je, tako je. Ništa, prelazimo na muziku. Tina Turner, Proud Mary.
The way we do, Proud Mary, and we roll.